Simba harunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
duhur wanaagsan dhegaystayaal qodobada warka duhur ee raadiyaha simbahad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka ayaa la filayaa inuu safar ku tago dalka Djibouti ciidamada dowladda Soomaaliya waa taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliya ayaa shaaciyay tallaabo uu qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda oo ku aadan ciidamada Jubbaland magaalada beledweyne ayaa wajahaysa xaalad kacsanaan ah iyo khilaaf iyo hareeyay madaxda ku sugan magaaladaasi faafayna dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar askar lagu dilay oo ka dhacay gobolka Shabeelaha Dhexe maxkamadda ciidamada ayaa xukun dil ah ku riday eedaysane loo haystay dil ka dhacay magaalada Muqdisho wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa war cusub ka soo saartay dagaalka ay kula jirto Al-Shabaab maamulka gobolka Bari ayaa sheegay inay ku hawlan yihiin xal u helidda dagaal beeleed ka dhacay gobolkaasi odayaasha dhaqanka gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ayaa xal ka gaaray dad lagu afduubtay gobolka Hiiraan akhbaaraadka dibadda duurimadan Simba idiin haysana waxaa ka mid ah Hindiya oo war ayaa war ka soo saartay askar militariga Shiinaha oo ay ku qabteen xuduudda labada dal iyo dagaal dhimasho iyo dhaawac sababay oo ay ku noqdeen askar iyo dad shacabah oo ka dhacay dalka Ciraaq mar kale duhur wanaagsan ismaqal wanaagsan dhageystayaal waa duhurnimo isniin ah 12ka bisha koobaad ee sanadka 2022 intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warkayga duhur iminkana qodobadaas oo faahfaahsan taliyaha ciidamada dhulka Soomaaliya ayaa shaaciyay tallaabo uu qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda oo ku aadan ciidamada maamulka Jubbaland taliyaha ciidamada dhulka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ku sugan gudaha gobolka Gedo ayaa shaaciyay tallaabo uu qaaday madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo ku aadan xaaladda gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya iyo ciidamada Jubbaland ee ku sugan aagga gobolkaasi taliyaha oo ka hadlayay xafladda ka dhacday degmada Habalad Xaawe ee gobolka Gedo ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu cafis u fidiyay dhalinyarada uu ku sheegay in ay la shaqeeyaan isla markaana la safan yihiin dhanka dowladda Kenya waxa uu sidoo kale carabka ku dhuftay in si la mid ah kuwaasi cafis madaxweynuhu u fidiyay dhalinyaruhu sheegay sidoo kale in maskaxda laga qalday oo ay la shaqeeyaan dagaalyahanada Al-Shabaab taliyaha ciidamada dhulka ayaa waxa uu soo jeediyay dadka xafladda ka qayb galay oo ay ku jireen odayaal dhaqan iyo weliba sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi inay gacan ka geystaan sidii dhalinyaradaasi dib loogu soo celin lahaa degmada Balad Xaawo iyo weliba degmooyinka kale ee isla gobolka isagoo sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya iyo saraakiishooda isagu uu hoggaanka u yahayba aysan diyaar u ahayn dagaal ka dhaca gudaha gobolka iyo dhimasho iyo dhiig ku daata gudaha gobolka isla markaana ay isaga hor yimaadaan dad shacaba waxa uu sidoo kale taliyuhu afka ku dhuftay in aysan diyaar u ahayn dagaal ay la galaan ciidamada dalka Kenya taas beddelkeedna aysan sidoo kale diyaar u ahayn in ay dagaal la galaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee uu sheegay inay la shaqeeyaan Kenya isla markaana la khalday dhalinyaradan ayaa waxa uu ka waday ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Jubbaland oo ka amar qaata wasiirka amniga maamulkaasi oo ku sugan duuleedka degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo gaar ahaan xadka isla markaana waxa uu sheegay in diyaar ay yihiin inay soo dhaweeyaan mushaarna ku siiyaan gudaha gobolka waa hadii ay la shaqeynayaan dawladda federaalka Soomaaliya tiryaha ciidamada dhulka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in talaabadan uu qaaday madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana uu qayb ka noqonayo sidii meesha looga saari lahaa khilaafaadka ka taagan halka gobolka Gedo sidoo kalena uu san diyaar u ahayn in gobolkaasi uu ka dhaco wax dagaal ah oo u dhaxeeya ciidamada Soomaaliya una rajeynayo in dhalinyaradaasi ay dib ugu soo laabtaan degmooyinka gobolka ee ay horey uga tageen
wiilasha dhalinyarada ah oo maskaxda laga qalday oo ayagoo isagoo u shaqeynaya gumeysiga iyo shisheeyaha u shaqeynaya adigoo wakiil uga ah madaxweynaha qaranka dhammaantood wixii soo gala waa cafis soo hoyooyinkood iyo aabayaashood iyo adeexadood iyo qaar idinka dhaxaya kuma jiraan kii saakay soo galo xala soo galay hadda meesha in la keenaya mushaarkiisi baan u dambaaya waa cafis weye kuwii ka soo horeeyay waxaan waday qoladii kaleeto oo mushaarka u dambilahayd baa ina socotay ayaguna waa cafis waad arkaysaan waxaa laydinka rabaa oo adinka guud ahaan laydinkaga rabaa nin walba qof baa uga jira si un ha uga jire inaad wiilashiina kala soo baxdaan annagu dagaal ma rabno dowladda kenyanaad weerar kuma cin wiilashayada inay islaayaan oo xabadda iska horgeeyaan raalli kama lihin waryaa nabadda lala qaata oo wiilasha keeda diyaar baldinac ayaa ka lahay yaa lala qaata waxaan idinka rabnaa inaad lala qaadataa oo wiilasha meesha ku jira hadday labaatan dhibatay hadday soddon dhibataba xeeradaada ka baxaysaa xeerada gobolka Gedo ka baxaysaa gabadkiinaay ka baxaysaa kaayaay ka baxaysaa wiilasha waxaan diyaar u nahay waxalla wixii lagu soo celin karo oo aan dowladdana wakiil wanahay annaguna aan ku filannahay inaan samayno waxaan idinka codsanayaa haddaad gabdatiini haddaad odayaaltihiinba arrintaan in meel la saaro
taliyaha ciidamada halugta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waayuhu dambeysay waxa uu booqanayay qaar ka mid ah maamul goboleedyada wuxuuna hadda ku sugan yahay gobolka Gedo isagoo halkaasi kula kulmay ciidamada dawladda Soomaaliya ee ka howlgala gobolkaasi isla markaana maalmihii u dambeeyay kulamo la qaadanayay saraakiisha hoggaamisa ciidamadaasi ku sugan gudaha gobolka Gedo magaalada Baladweyne ayaa wajahaysa xaalad kacsanana iyo khilaafyo hareeray madaxda maamulkaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo Sakariye Xasan
iyadoo muddooyinkii dambe xaaladda maamulka Hirshabeelle ee ahayd mid kacsan ayaa wararka laga helay maanta magaalada Baladweyne waxay sheegayaan in maanta laga hor istaagay in garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne uu gudaha u galo gudoomiyaha magaaladaasi Baladweyne gudoomiyaha magaalada Baladweyne Cismaan Dhicisa oo dhugu ayaa waxaa soo saar ku sameeyay ciidanka ilaalada garoonka magaalada Baladweyne iyagoona u diiday inuu gudaha u galo gudoomiyuhu gudoomiye Cismaan ayaa doonayay inuu garoonka ku soo dhaweeyo gudoomiyaal iyo waliba xildhibaano magaalada Baladweyne ku soo wajahnaa balse waxaa gabi ahaanba soo saar ku sameeyay in gudoomiyaha uu garoonka ku soo dhaweeyo mas'uuliyiintaasi ku soo wajahnaa magaalada Baladweyne ilaa iyo hadda ma cadda cidda bixisay amarka gudoomiyaha loogu diiday inuu gudaha u galo garoonka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan gudoomiyaha magaalada Baladweyne oo inuu la xiriirnay si aan wax uga ogaano cidda amarkan bixisay ayaynan ku guuleysan oo aan kumaan helin qadka internet qadka taleefanka muddooyinkiina waxaa maamulka Hirshabeelle uu wajahayay khilaafyo u dhaxeeya madaxda ugu sareysa maamulkaasi balse ilaa iyo hadda ma cadda sababta rasmiga ah ee ka dambeysa amarkan maanta gudoomiyaha magaalada Baladweyne loogu diiday inuu gudaha u galo garoonka magaaladaasi Baladweyne ee gobolka Hiiraan gabi ahaanba xaaladda gobolka Hiiraan ayaa muddooyinkii u dambeysay ahayd mid cakiran wuxuuna gobolka wajahay siyaasada cakiran iyo waliba fikrada siyaasadeed oo iska soo horjeeda kuwaasoo uga imaanayay xubnaha aan ku qanacsanayn sidii ay u dhacday doorashada maamulka Hirshabeelle halkaasna waxaa ka aloosamay doorashadaasi kadib jabhada oo ay ugu cadcad yihiin jabhada uu hoggaaminayo General Xuud
aad uu mahadsan yahay Sakariye Xasan cagadahab oo qodobkaasi inoo soo koobayay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa inuu safar ku tago dalka Djibouti koronto ayaa sii dheeraynay
مدعوينا سوماليا محمد عبد الله محمد فرماجي وفدي هجامني يا سعادة سوسع دو حلقو وضائن وضو لما قالت لي جبوتي عاصمة دلكاش جبوتي وفدي قال مدحوينها يا وحاقبك وزير إحلبانا كترسان بارلمان كفدرال كسوماليا وجيتك مدحوينا سومالي محمد عبد الله محمد فرماجو ومقالد لي جبوتي عاصمة دلك جبوتي وتقيا يا وحالقو شاقي إن لسي أبان خاذا وذا هذا الكلسكوس ودويني الدولدا سومالي كينيا ومدوين كي قدن بي وقلاف ودح جري عرنتان يا سيدو كل وحي تيمد كديمركي وفد كسعد الدولد كينيا ووفد كسعد الدولد دلك جبوتي لوخر سهري ان دحدحادين اي كسميان سومالي كينيا اي دوان اي سو غارين مغارد مقدشي عاصمه سوماليا يعني كل ما اي لقاتن وزير وزاره ارمه ديبد حكومه سوماليا ايو مدحوينها سوماليا وفديق مدحوينها يا وحالق ودا ان مغارد دي جبوتي عاصمه دلك جبوتي وكلن وكل قاتو مسؤولين كترسن دولد كينيا او غوري مدحوينها دلك كينيا uhuru kenyatta oo dhankiisa lagu wado inuu gaaro magaalada djibouti caasimadda dalkaasi djibouti dawladda dalkaasi djibouti ayaa xar dhaxd u xiratay sidii uu xalin lahaa khilaaf ku dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya kadib markii madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Umar Geere iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed ay kulan isku keeneen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyo madaxweynaha dalkaasi Kenya uhuru kenyatta kadib markii shirka urur goboleedka IGAD uu ka dhacay magaalada djibouti caasimadda dalkaasi djibouti Somali Kenya ayaa waxa soo kal lax galay khilaaf baan kadib markii dawladda Soomaaliya ay ku eedeysay dawladda Kenya in fargelin toos ay ku hayso arimaha Soomaali isla markaana ay taageero buuxda isiiso maamulka Jubbaland oo hoggaaminaya madaxweyne Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madob oo khilaaf uu kala dhaxeeyo dawladda dhexe ee Soomaaliya tani markaas dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa xiriirka waxay u jirtay dawladda dalkaasi Kenya waxaana diblomaasiyintii iyo shaqaalaha safaaradda Soomaali ee magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya lagu amray in ay dalka dib ugu soo laataan isla markaana safiirka dalka Kenya ee Soomaali u fadhiyay oo dalkiis dib ugu laabto
odayaasha dhaqanka gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ayaa ku guuleystay in xal laga gaaro dad lagu afduubtay gobolka Hiiraan Faisal Abdi Farax ayaa sii dareenay
wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ku soo warramayaan in gaari dad shacab ah ay saarnaayeen oo dhawaan maleeshiya hubaysan ay ka afduubteen deegaan hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan in maanta gaarigaas iyo dadkii saarnaa iyagoo bad qaba ay gaareen degmada Mataban ee gobolka Hiiraan kadib markii la sheegay in maleeshiyadii afduubtay gaarigaas ay soo daayeen ilaa iyo shan ruux ay wararku sheegayaan inay saarnaayeen gaariga la afduubtay kaasi oo maanta ugu dambeyn madax furasho lagu soo daayay maleeshiyada afduubka geysatay ayaa waxa la sheegay in ay sababtay u afduubteen dadkani ay ahayd aanooyin qabiil iyo sabab la xariira iyadoona dad horey looga dilay sidoo kale ay tabanayeen waxana sidoo kale la sheegay in maleeshiyadu ay afduubka kadib dalbadeen lacago diya ah oo ah dad horey looga dilay iyadoona la sheegay in gabi ahaanba lacagahaasi oo ahaa mid lagu heshiiyay in dib loogu shubay sidaasna ay ku soo daayeen dadkii ay afduubteen wararka ayaa tilmaamaya in ilaa iyo 40,000 oo dollar oo lacagta dollarka Mareykanka ah ay gaaraysay lacagta isla markaasna ay sii daayeen ilaa iyo 5 nin oo gaariga saarnaa isla markaasna maanta ay yihiin dad bad qaba inta badan deegaanada iyo degmooyinka dhaca bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa ka dhaca dilal iyo afduub loo geysto dad shacab ah oo ku safray deegaanadaasi waxa geysta maleeshiya u abaabulan habbeeleed kuwaasi oo tabanaya dad horey looga dilay waxaana dhacday in maleeshiyadaasi ay dhibaato u geystaan marmarka qaar dad shacab ah oo aan waxba galabsan isla markaasna aan ka warheynin sababta loo beegsanayo
faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar askar lagu dilay oo ka dhacay gobolka Shabeelaha Dhexe sida warkaan ay ku faahfaahinayso Hodan Axmed Cabdi
faafahina dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo ku sugnaa duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe wararkan ka helayno degmada Balcad ayaa sheegayo in qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay dagaalkaasi kadib markii la sheegay in al shabaab weerarkaasi ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya sidoo kalena ay ka qaateen hub iyo saanad sida ay ku sheegteen al shabaab bogga internetka ay ku leeyihiin dhanka kale wali wax war ah kama soo bixin masuuliyiinta iyo saraakiisha ciidamada dawladda oo cadeynayo weerarkan iyo waliba qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi weerarkan كده عيدك مدى أهبال عادية كسو آدية يدو عيدة موكتر سن كوة ملتاريقة سوماليا أي ساعده لصودة فيها والقلوة من حقي جنه كسمينيين ودادا حرير سادك مدى أهبال عادية مغالة جوهر قبل كشبه لادحي هولقل كان يا كدن بيي كدي مركي وحمنا كتر سن الشباب بيوير الجدقل أهكو قادين قاديد أي وتين عيدة مدى الدولة فدرالك سوماليا
محكمة ده عيد مدى هيا حكم ديل اه كوري دي اي دي سنلو هايستي ديل كدا عاي مغالة ده مقدشو مركلة سكري عاق دهب هسير اري
محكمة ده عيد مدى قلب كسي ده ايا ما تحكم كوري دي محي عمر محي الدين محمود نينكان ايا كو اي دي سنة انو ديلو قيستي وقف شعبا انو ديلو قيستي وقف شعبا دك مدى بون دي رقارة هان اكس وزارة دي عافمات كا تاريخ دو مركة يهيد لباطنكي سبتمبر لبادو كوني لباطنكا maalmo kadib ayaa loo soo gudbiyay xafiiska heerlaalinta ciidamada qalabka sida uu awood u leh daqajinta dacwada eedaysanaha waxayna isla xilligaasi weydiisteen maxkamadda ciidamada qalabka sida in loo soo gudbiyo xabsiga eedaysanay saddex xarig leh xoogga dalka Cumar Muxyiddiin Maxamuud Garsuuga ahaan baaritaan dheer kadib 21-kii November xafiiska heerlaalinta ayaa soo codsaday in la muddeeyo dhageysiga dacwada ka dhanka ah eedaysanaha Cumar Muxyiddiin Maxamuud waxayna maxkamadda aqbashay dhageysiga dacwada 10 December bishii ina dhaaftay xafiiska xeerlaalinta ayaa maxkamadda la yimid saddex mar oo cadeynayay in eedaysanaha uu dhac u geysanayay marxuumka warqada cadeynta dhimashada iyo gungaarka baarista booliska oo ay sameeyeen saldhiga degmada Boondheere xafiiska xeerlaalinta ayaa sidoo kale soo bandhigay eedeymo hore ay maxkamaddu u haysatay eedaysanaha laakiin dibanayaashii waagaas ay ka noqdeen dacwadii ay u haysteen 10 Juun sanadkii tagay ee 2020ka qareenada u dooday eedaysanaha Cumar Muxyiddiin Maxamuud ayaa maxkamadda weydiisay in loo naxriisto eedaysanaha lagana qaado diyo maxkamadda ayaa ugu dambeyn Cumar Muxyiddiin Maxamuud ku xukuntay dil toogasho ah oo ah magta marxuum Cabdullaahi Maxamed Xasan Abu xukun sanaha ayaa haysta fursad inuu ku dalban karo racfaan muddo ku siman 19
maamulka gobolka Bari ayaa sheegay in ay ku hawlan yihiin xal u helidda dagaal beeleedyo ka dhacay gobolkaasi degmada isku shuban iyo deegaanka hoos yimaada waxaa maalmihii u dambeeyay ka dhacay dagaal beeleedyo qasaare kala duwan dhaliyay waxaana dagaal beeleedadaasi ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac gobolkaani hayaan inta badan waxaan looga baran dagaal beeleedyada iyo guud ahaanba deegaanada dhaca gudaha maamulka Puntland marka laga tago deegaanada dhaca daafaha ama xuduudaha uu la wadaago maamulada Galmudug dowlad deegaanka iyo waliba Somaliland maamulka Puntland ayaa si carale uga falceliyay dagaalkaasi waxana madaxda ugu sareysa maamulkaasi ay amreen in ciidamo fara badan halkaasi degdeg loo geeyo isla markaana gacanta lagu soo dhigo dadka qaska ka wada deegaanadaasi qodayaasha dhaqanka maamulka Puntland ayaa sidoo kale waxay awooda saareen sidii meesha looga saari lahaa dagaal beeleedada halkaasii ka dhacaya waxayna u soo jeediyeen madaxda ugu sarreysa maamulka Puntland maamulka gobolka Bari iyo waxgaradka gobolkaasi in ay gacan ka geystaan sidii meesha looga saari lahaa dagaal beeleedada gobolkaasi ka dhacaya qodayaasha dhaqanka maamulka Puntland oo ka hadlay magaalada Garoowe ayaa sidoo kale waxay sheegeen inay diyaar u yihiin inay gacan ka geystaan wax walba oo meesha looga saarayo waa hadii maamulka iyo odayaasha dhaqanka gobolka Bari ay u baahdaan in odayaasha maamulka Puntland ee gobolada kale ay soo farageliyaan dagaal beeleedka ka dhacaya gobolkaasi Bari maamulka gobolka Bari ayaa waxay sheegeen maanta inay diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan dagaal beeleedka ka soo cusboonaaday gudaha gobolkaasi waxayna sheegeen halkaasi inay ku sugan yihiin ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan kuwa maamulka Puntland isla markaana ciidamadaasi ay ka hortagayaan in mar kale dagaal ka dhaco gudaha gobolka taas beddelkeedna maamulka iyo odayaasha dhaqanka gobolka ay ku hawlan yihiin sidii meesha looga saari lahaa dagaal beeleedka isla markaana la isku horfarisin lahaa beelaha walaalaha ah ee halkaasii wada dega odayaasha dhaqanka ayay sheegeen maamulku inay u baahan yihiin inay ka gacan siiyaan sidii loo wada farisin lahaa beelaha walaalaha ah isla markaana looga saari lahaa madmadowga iyo culayska dhinacyada ka dhex jira dagaal beeleedyada ayaa inta badan waxay ku soo laabtaan gobollada kala duwan ee dalka waxayna beelaha deegaamiyiga inta badan ku dagaalamaan dhul daaqsimeedka iyo waliba goobaha biyaha leh ee ceelbiyoodyada iyo waliba barkadaha biyaha laga cabo iyo dhismayaasha laga sameeyo dhul daaqsimeedka waxaana odayaasha dhaqanka ay sheegeen inay diyaar u yihiin wax walba oo meesha looga saarayo dagaal beeleedyada iyo khilaafaadka kala duwan ee ka jira gudaha gobolkaasi sidoo kale waxay sheegeen inay soo dhaweynayaan ciidamada maamulka Puntland ee maamulku halkaasi geeyay isla markaana ay diyaar u yihiin in gacmo furan ay ku soo dhaweeyaan xubnaha kala duwan ee maamulka Puntland iyo kan gobolka Bari ee diyaarka u ah in la dhameeyo dagaal beeleedyada iyo khilaafaadka ba'an ee halkaasi ka taagan Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya ayaa war cusub ka soo saartay dagaalka ay kula jirto dagaalyahanada Al-Shabaab. Axmed Ibraahim ayaa sii dareenaya.
Wasiirka ku xigeenka difaaca xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdifitaax Qaasim ayaa maanta mar uu hadal jeedinayay ka hadlay arrimo badan oo quseeya xaaladda dalka iyo dalxiiska ayaa waxa uu mar soo hadal qaaday dagaalka Al-Shabaab iyo dawladda waxa uu ka hadlay fikirka Al-Shabaab. Wasiir Cabdi Fitaax Qaasim ayaa waxa uu sheegay in dhalinyarada hadeer aysan jirin qof fikirkiisa aysan ku jirin in dib loo laabto waxana uu sheegay in la dirirka Al-Shabaab ay tahay dagaal fikrideed balse aysan ahayn mid diini ah asigoona sheegay in bulshada ay tahay kuwa muslim ah waxana uu tusaale ku soo qaatay dagaalyahanada Al-Shabaab isagoona sheegay in aysan lahayn wax xuduud ah waxana uu sheegay in Al-Shabaab ay qayb ka yihiin dad Itoobiyaan ah iyo masaari iyo dalal dhowr ah ayuu soo hadal qaatay wasiirka waxana hadaladiisi kamid ahaa
2022 marayna waa sii soconayna 2023 basaan sii soconayna gadaal waxa weeyaan uma soo laabaneyno taasina waxay u baahan tahay Soomaalida inay fahmaan dagaalka hadeer jira ee argagixisada waa dagaal fikreed weeyaan ma aha dagaal oo muxuu aha sida aan u aragno oo diini ah ma aha waa bulshada ama bulsho muslima tusaale ayaan soo qaatay tusaalahaas waxa weeyaan nimanka Al-Shabaab la leeyahay waxa leeyahay waa dad international terrorists ah xuduud ma lahan waxay leeyihiin ma laha waxaad arkaysaa marka waxaa ku jiro dawlado kala duwan tusaale ahaan Ethiopiaana ku jiro Kenyaana ku jiro Sudanese ku jiro Masari ku jiro Mareykana ku jiro dad fara badan oo dhalashada kala duwan tahay Comoros ku jiro Jisrul Qamar la yiraahdo wadankan Soomaali waxaan ognahay dadkiisa bulshadeeda in 100% muslim ay tahay waxyaabaha lagu barbaariyo dadkeenana inay yihiin diinta Islaamka marka ugu horeeso uu dhasho cunuga waxaa la geeyaa malcamad khalaal duksi quraan ayaa la geeyaa waa waxyaabaha mumeyzaadka ama sifooyin gaar ah ay Soomaalidu leedahay ay ka mid tahay oo dawlado badan aysan la wadaagin oo muslimiina ma fahmin marka nin inuu ka yimaado wadankiisa 60% ay gaala yihiin nin wadankiisa 40% ay yihiin dadan wuxuu ahaa diin haysanin inuu yiraahdo wadan 60% muslim ah ayaa waxa weeyaan aan gaala kula dagaalaya ma fahmin
codkaasi waxa uu dambeeyay warkii Axmed Ibraahim oo ku saabsanaa wasaaradda Gaashaandhigga oo warka soo saartay dagaalka ay kula jirto dagaalyahanada Al-Shabaab halka warkaasi aad kala socotaan waraad iyo Haasim Baah ee magaalada Muqdisho markana akhbaraadka caalamka militariga Hindiya ayaa sheegay in ay celiyeen askar shaneysa militariga Hindiya ayaa sheegay in dib u celiyeen askar Shiinaha u dhalatay oo lagu qabtay waa askari Shiinaha u dhashay oo lagu qabtay meel u dhow xadka fog ee Himalayan halkaas oo kumanaan ciidana oo ka socda labada dal oo hubaysan ay ku sugan yihiin isla markaana isku hor fadhiyaan muddo bilaa ah kadib isku dhac dhimasho sababay oo labada dhinac dhexmaray askariga la qabtay ayaa waxa la sheegay in waayihii u dambeeyay balaa waxana hadda dib loogu celiyay Shiinaha waxana la sheegay in dib ay u celiyeen ciidamada Hindiya ee ku sugan xadka labada dhinac Shiinaha ayaa sabtidii la soo dhaafay waxa uu dalbaday in si degdeg ah loo soo celiyo askari lala aan maalin ka hor lagu hayay xadka iyagoo intaasi ku daray inay ku wargelisay mas'uuliyiinta Hindiya dhacdadani askariga ayaa waxa qabtay ciidamada Hindiya ee koonfurta harada Bangoon ee gobolka Himalayan halkaasi oo gobol u dhow uu maamulo Shiinuhu waxana halkaasi ku qabtay saraakiil Hindiya tani waa dhacdadii labaad oo noocan oo kale ah oo dhacda bilihii la soo dhaafay bisha Oktoobar la soo dhaafay askari sheeneysa oo marin habaabe ayaa la sheegay in lagu qabtay xadkaas isla markaana ay gacanta ku dhigan ciidamada Hindiya waxana dib loo celiyay maalmo gudahood ciidamada Hindiya iyo Shiinaha ayaa wali waxay ku go'doonsan yihiin ama isku hor fadhiyaan dhinaca Himalayan iyo haraha halkaas ku yaala waxana halkaas isku hor fadhiya askarta waxana dhowr jeer dhexmaray gacanka hadal sababay qasaare isugu jira dhimashada dhaawac waxana inta badan qasaaruhu gaaraa ciidamada Hindiya labaatan ka mid ah ciidamada Hindiya ayaa lagu dilay isku horimaadka dhinaca Shiinaha waxana soo gaaray khasaarooyin aan tiradooda la sheegin isla markaana la aaminsan yahay inay aad u fara badan yihiin ugu dambeyntii nin booliis ah ayaa la dilay daraasiin dad ahna waa la dhaawacay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ammaanka iyo mudaharaadayaasha dawladda ka soo horjeeda koonfurta Ciiraaq rabshadaha ayaa ka qarxay afagaaraha waa fagaare ku yaala magaalada Naasiriya maalintii axada kadib markii dhawaan la xiray halwadeeno gobolkaasi ka howlgali jiray goob joogayaal ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay fureen rasaas si ay u kala eryaan banaanbaxayaasha oo ay ku jiraan qaar dhagaxaan tuurayay fagaaraha magaaladaasi waxaana la sheegay in dibadbaxayaashu ay bilaabeen dhaqdhaqaaq mudaharaad oo ballaaran oo bilowday Oktoobar 2019 daraasiin dibadbaxayaal ah ayaa gubay taayirada gawaarida waxayna xireen wado weyn oo ku dhacda gudaha magaaladaasi goob joogayaashu sida ay sheegayaan waxaa jira qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ninka booliska ayaa waxaa lagu dilay rasaas madaxa kaga dhacday dhakhaatiiran la magacaabin ayaa oo ku sugan magaaladaasi ayaa soo wariyay in askarigaasi uu ku dhintay mid ka mid ah isbitaalada magaalada waxayna sidaas u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP hase yeeshee warbixino kale ayaa waxay sheegeen inay waxba kama jiraan tahay in ciidamada wax soo gaareen balse waxaa la isku raacsan yahay in daraasiin dadkii banaanbaxaya halkaasi khasaaro dhaawac u badan uu ka soo gaaray intaas ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa ruuxii dalka ee daafaca caalamka ee naga soo gaaray injineer Koshin Yare ayaa warka duhurnimadan inoo farsameynaya shaacir aan ahay cid warkayagu sheegay si maraysay dib uga daalacan karaane nabadgelyo